Visi ierodās, glezno, tātad atvācakot veido dažādas interesantas darbs, tiek arī darbi izstādīti, un lielie tādi, nu, kāds pasaka, lieli mākslinieki, nu, dod padomus dažādas. Mums būs arī invalīdi ratiņos, un tad Anu Strasmūjus būs, nu, tā kā cilvēki, kas neredz, bet viņiem ir ļoti laba dāca rieks, tad skolotāju viņi māc viņiem arī mākslu, tad viņi arī tur gleznos.